Pagājušās vasaras jūlija vētra un lietavas Latvijā iedzīvotājiem radīja nepieredzētus zaudējumus. Apdrošināšanas industrijai tās iedragāja reputāciju.
Tā retorika gan no valsts prezidenta, gan no ministra prezidenta, gan arī pēc tam no visiem vadošiem bija tāda, kas te notiek?
No apdrošinātājiem nekādu atlīdzību neseņēma teju katrs desmitais klients. Vairāki no viņiem joprojām cīnās ar apdrošinātājiem, lai pierādītu, ka zaudējumi radās no vētras un lietus.
Tu dzīvo ar tādu faktiski pilnīgi fiktīvu drošības sajūtu.
Pagājušās vasaras notikuma atklāja, ka kompānijas gadiem pārdeva polises, kas dabas stihiju gadījumos nepasargāja īpašums no zaudējumiem.
Klientām iespējams nav tik svarīgi nodrošināt šos te visus riskus, kā lai šī te polise ir un cert un bankas prasības.
Vai apdrošināšanas kompānijas apzināti pārdod polises, kas nepasargā to klientus no reālām dabas stihiju sekām? To atvērto failu pusstundā pētīšu es, Andrejs Vasks.
Pirmā daļa – dabas stihijas ar neparedzamām sekām.
Sveicināti panorāmas laikā, kad jau cauri mākoņiem izspraukušies retie saules stari stipri kontrastē ar tiem laikapstākļiem, ko šorīt varējām vērot aiz loga, kad šodien iesākām. Visi kopā esam pārdzīvojuši trauksmainu dienakti, sasniegt jauni nokrikšņu rekordi.
Tā pērn 29. jūlijā vakara ziņu raidījumu iesāka Latvijas televīzija. Todien visi mediji vēstīja par ārkārtīgi stipras vētras un lietavu sekām, kas teju divas dienas plosījās Latvijā. Dramatiskas ainas ar aplūdušām ielām un nolaustiem kokiem pārpludināja arī sociālos tīklus.
Postījumi vēl tiek apkopoti. Sākotnējā informācija liecina, ka galvenokārt lūzuši koki un aplūduši īpašumi, bet divi cilvēki nonākuši slimnīcā.
Meteorologi jau tajā pašā vakarā varēja droši teikt, nekas tāds Latvijā iepriekš nav pieredzēts. Vai to var saistīt ar klimata izmaiņām? To jautāja savam kolēģim un LTV laikaziņu redaktoram Tomam Bricim.
To pilnīgi droši, 100% pateikt, ka tās ir klimata pārmaiņas, par vienu šādu gadījumu nav iespējams, zinātniski pamatoti, bet, protams, visas pazīmes par to liecina.
Viņš stāsta, ka tik ilgstošs un stiprs lietus ciklonā bija iespējams, jo visā reģionā bija krietni siltāks gaiss nekā parasti. Un jo gaiss ir siltāks, jo tas sevī var saturēt vairāk mitruma, tāpēc ciklonam ir iespēja saražot bagātīgākus lietus mākoņus.
Tas bija pārbaudījums daudzām vietām, īpaši Latvijas vidienē Rīga, Jūrmala, Jelgava, jo šajās pilsētās nekad iepriekš divas dienas nebija tik stipri līs. Mēs faktiski pat nezinājām, kādas būs sekas.
Ierastās vētrās palīdzības dienas jau var sarēķināt, cik daudz mājsaimniecību varētu palikt bez elektrības, piemēram, ja vēja ātrums sasniedz 30 metrus sekundē. Tā kā tik stipras lietas bija pirmoreiz, tad ne cilvēkiem, ne palīdzības dienestiem nebija skaidrs, kuras vietas aplūdīs un kāda palīdzība būs nepieciešama.
Rīga, manuprāt, tika galā ļoti labi. Mēs tagad diezgan droši vien teikt, ka Rīgā 100 mm pat nav nekas ļoti traģisks. Bet Jūrmalā un tajos pierīgas novados līdz Jelgavai, tur bija pat 200 mm, vēl divreiz vairāk nekā Rīgā, tur tās sekas bija. Drausmīgas dažās vietās. Un ar to ir jārēķinās.
Īsi vasaras negaiss pie mums nav retums. Bricis atgādina, ka Lietuvu izraisīti postoši plūdi vasarā arī nav nekas jauns. Viņš norāda uz 2017. Gada augusta plūdiem Latgalē, kad vairāk cieta lauksaimnieki. Bet cik liela ir iespēja, ka mēs jau drīzumā atkal sagaidīsim tādu vētru, kā pagājušajā gadā?
Te nākotnes klimata scenāriji rāda, ka šādiem ekstrēmiem nokrišņiem būs tendence kļūt biežākiem. Bet vai ir runa, ka šādas vētras atkārtosies katru gadu vai katrus dažus gadus? Es domāju, ka drīzāk nē. Tas joprojām būs reizi 10, reizi 20 gados.
Viņš sagaida, ka vasaras mums nesīs liela graudu krusu. Pirms diviem gadiem tā nodarīja milzu postījumus Zemgalē, sevišķi smagi cieta Jaunpils. Bricis lēž, ka no 2018. Gada postošā krusa Latvijā vietām ir bijusi jau katru gadu.
Ilgraudu krusa Latvijā noteikti kļūst biežāk. To gan rāda arī pētījumi, ka tas pieaugums līdz gadsimta beigām ilgraudu krusas atkārtošanās biežums pieaugs pat par vairāk nekā 100%.
Klimata pārmaiņu dēļ būs arī ilgstoši karstuma viļņi, kas var būt liktenīgi cilvēkiem ar vājāku veselību. Tāpat arī būs plaši ugunsgrēki, kuru ātru izplatību veicinās sausums.
Klimata pārmaiņu dēļ apstākļi, lai ugunsgrēki būtu plašāki, postošāki, uzlabojas. Piemēram, Rīgā tā statistika ir tāda, Rīgā un Rīgas reģionā, kur arī meža ugunsgrēki ir visvairāk, ka kopš 90. Gadu sākuma līdz šim brīdim to dienu skaits, kad ugunsbīstamības indekss ir vidēji augsts, no 48 dienām pieaudzis 59, par 11 dienām 30 gadu laikā.
Labā ziņa, līdz ar siltajām ziemām samazinās risks postošiem pavasara paliem.
Izņēmums ir Jēkabpils, jo tur tā Daugavas uzbūve ir ārkārtīgi neveiksmīga siltām ziemām. Upe līdz galam neaizsalst, bet tajos nelielajos augstumos mīnus 5, mīnus 10 turpina ražot ledus gabals un vižņus.
Atgriežoties pie vasaras vētrām, jautāju, cik ilgi iepriekš var paredzēt, ka sagaidām postoša dabas stihija. Viņš stāst, par pagājušās vasaras vētru laika ziņas jau brīdināja 3-4 dienas iepriekš. Ar potenciāliem krustas negaisiem gan nav tik labi.
Mēs varam prognozēt ļoti labi, kad būs piemēroti apstākļi, lai negaiss būtu stiprs. Mēs varam plus mīnus reģionu izšķirt, tur Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale vai kaut kā citādi, bet kurā vietā tieši tas negaiss trāpīs, nu to gan joprojām nevarēs vēl diezgan ilgi izdarīt. Tāpēc dienās, kad šis brīdinājums ir spēkā, ir jāņem vērā, ka jebkurš negaiss, kurš uznāk, var būt ļoti postošs.
Klimata izmaiņas prasa iedzīvotājiem mainīt savus ieradumus, kas notiek kūtri. Piemēram, Pricis atgādina, ka lielā karstumā logus nevajag turēt atvērtus. Jāsausās arī par stipra negaisa brīdinājumiem.
Tas bija redzams arī pagājušā gada tajos lielajos plūdos, ka cilvēki tiešām pat neiedomājas, ka tur bija pazemes autostāvvietās atstājuši mašīnas, kas ir tajās zemēs, kur šādi plūdi ir regulāri, cilvēki zina, nāk lielais lietus, mēs pazemes autostāvvietās mašīnas neatstājam. Un tā ir tāda pieredze, kas cilvēkiem ir jāiegūst pašiem.
Automašīnas var izglābt, ja tās netur aplūstošās vietās vai zem kokiem. Bet nekustamo īpašumu pārvietot nevar. Taču to var apdrošināt. Latvijas Bankas apkopotie dati rāda, ka apdrošināti ir tikai nedaudz vairāk nekā puse mājokļu.
Otrā daļa. Nepieredzēti plūdi arī ir plūdi.
Jā, labdien, godātie mediju pārstāvi. Šodien, kā jūs redzat, mēs operatīvi sanācām visi uz krīzes vadības padomes sēdi, kurā piedalījās gan atbildīgās ministrijas, gan dienesti, gan arī pašvaldību pārstāvi, kurus...
Tā pērn jūlija beigās dienu pēc vētras žurnālistus valdības mājā uzrunāja premjere Evika Siliņa. Viņa pateicās sabiedrībai par disciplīnu, kas ļāva izvairīties no cilvēku upuriem. Savā uzrunā viņa ieteica iedzīvotājiem, kuru mājokļi cietuši stihijā, nekavēties vērsties pēc nepieciešamās palīdzības.
Protams, iedzīvotājiem vispirms ir jāvēršās pie saviem apdrošinātājiem un pēc tam savās pašvaldībās, lai viņi saņemtu kādu krīzes atbalstu.
Tomēr jau nākamajā dienā publiskajā telpā izskanēja ziņa, ka apdrošinātāji nereti ir atteikuši kompensēt plūdu radītos zaudējumus. Par to brīdinošu vēstījumu izteica valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Mēs daudz runājam par to, ka vajag vairāk apdrošināt gan īpašumus, gan lauksaimnieku attiecīgi sējumus. Un tagad, kad nu, tas varbūt pat ir izdarīts, tagad mēs atkal meklējam atrunas. Tā kā tas no manas puses ir sveiciens apdrošinātājiem. Es tiešām sagaidu atbildīgu rīcību, nevis atrunāšanos, lai tiešām cilvēkiem pēc tam nav jāstaigā pa tiesām gadiem, mēģinot pierādīt to, kas ir acīm redzams.
Medijos un sociālajos tīklos savu vilšanos atklāja arvien vairāk cilvēku. Viņu apdrošināšanas līgumos bija rakstīts, ka kompensācija attieksies arī uz plūdu riskiem, taču kompānijas atteicās kompensēt zaudējumus. Tādā situācijā bija nokļuvusi arī Gunita Butāne no Jelgavas. Viņa man rāda bildes ar Lietuvas sekām.
Tas bija mūsu dārs, kuru tu tagad redzi, jā?
Dīķis dārs vietā.
Gunita ar savām nedienām tolaik dalījās arī ar Latvijas rādio. Lietus ūdens viņas mājoklī iekļūts ar jumtu un bija pārplūdis arī pagalms. Ūdens ienāca pirmajā stāvā.
Reku mūsu pagrabs, kuru tu redzi, tas viss bija aplūdis.
Lūdzu viņai izstāstīt, kā tas viss beidzās.
Plūdu definīcija viņu un mūsu izpratnē bija atšķirīga. Viņi uzskatīja, ka plūdi ir tikai tad, ja tie ir notikuši ūdens tilpņu tuvumā un ūdens tilpne ir pārplūdusi. Savukārt mēs uzskatījām, ka arī nokrišņi rada plūdus.
Viņi skaidro, ka polisē nekas tāds nebija teikts. Tas bija viens no daudziem punktiem apdrošināšanas noteikumos. Lai gan sākotnēji apdrošināšanas uzņēmums IF atteica kompensāciju, tomēr tas galu galā izteica piedāvājumu – vienoties par 3000 eiro, ko Gunita pieņēma.
Pēc tam jau, kad tas bija noticis, tas piezvanīja no IF apdrošināšanas kompānijas un teica, ka nu, negrib vairs ar tādiem klientiem nekādas attiecības, lai mēs nebūtu tik lēpni un neaiziet no viņa.
Saņemtā summa sedz tikai nelielu daļu no zaudējumiem.
Mums tā naudiņa visa godīgi izgāja. Pirmais mēs nopirkām to mitrumu savācēju, laminātu, grīdēju un krāsas. Mums vairāk arī nekas nesanāca.
Gunitai māju obligāti jāapdrošina, jo to pieprasa banka, kur ņems hipotekārais kredīts. Tagad ar apdrošināšanas brokera palīdzību viņa iegādājusies polise, kur vētras un lietus aplūšanas riski ir iekļauti. Tomēr viņas uzticība apdrošināšanai ir iedragāta.
Uz apdrošināšanas kompānijā mēs nepaļaujamies. Un tā pieredze ir slikta.
Kompānija IF man rakstiski skaidro, ka pēc vētras saņēma nepilnus 600 atlīdzību pieteikumus. Piektā daļa bija ar pamata polises segumu, kas neparedz nokrišņu risku. Tomēr uzņēmums izlēma arī šiem klientiem sniegt finansiālo atbalstu.
Pamata polises klientiem tika izmaksāta atlīdzība līdz 3000 eiro atbilstoši tā brīža nokrišņu riska limitam. Savukārt visu risku polišu īpašnieki, kuri šo risku bija apdrošinājuši, saņēma atlīdzību pilnā apmērā.
Nokrišņu riska apdrošināšanu kompānija tagad piedāvā visās polisēs. Vētras un lielo Lietuvu laikā ūdens iekļuva arī skaistumkopšanas salona Rebeka telpās Jelgavā. Ūdens puspagarbām pamatīgi sabojāja grīdu, sienas un elektroierīces. Zaudējumi pārsniedza 20 000 eiro. Salons pieder Jāņa Niparta ģimenei un viņš man rāda plūdu sekas.
Šeit viss plūdoja, ja? Šeit bija pilna. Arī šeit uz šīm kāpnītēm, kur paaugstinājums, te bija kaut kādā mēram 3 centimetri ūdens.
Aha, ja? Jā, 10 centimetri
gan. Nu jā, nu te var redzēt, kur arī uzbūties viss redzības vēl joprojām, ja, kad ir mīkstās krāsas, viss paies līdz šeieni, viss caurums, caurums.
Telpas ģimenei piedara jau 23 gadus. Lielu sniegu kušanas brīžos vai plašās negaisa Lietuvās tās nekad nav aplūdušas vai bojātas.
Mums sanāca dabūt atsūknēšanu sūkņu uz degvielas benzīnu, ja, un tad mēs sūknējam ārā te uz ielas.
Uzņēmēji uzreiz pieteica apdrošināšanas gadījumu, un ziņa no apdrošinātāja pienāca pēc nepilna mēneša. Zaudējuma izmaksa atteikta. Aplūšana no lietus ūdeņiem nesot paredzēta polisē.
Mēs saņēmām atteikumu, kur bija pamatots, kad mums nav apdrošināts risks, ka mūsu telpās ir iekļūst ūdens caur jumta salaiduma vietām. Vajadzēja caur četriem stāviem, caur bēniņiem, tam ūdenim vajadzēja būt visiem dzīvokļiem bojātiem, visiem vajadzēja izkļūt. Es, protams, sašutstanī laikā uz emocijas zvanīju viņiem, pieprasīju tikšanos un saku, nu, jūs vispār stādaties priekšā, kā tas varēja notikt.
Pēc šīs sarunas no apdrošinātāja pienāca otrs lēmums.
Viņi pēkšņi izdomāja, kad loks ir iekļūst caur logu ailēm, durvi ailēm, bet arī tas ir pie maniem noteikumiem izņēmums un tas nav apdrošināts, tāpēc man kompensācija nepienākās.
Tāds iemesls ir neticams, jo logi un durvis puspagrabam ir vismaz 30-40 cm virs ielas līmeņa, un tajā ielā tik liels uzpludinājums nebija. To pierāda pilsētas video ieraksti. Arī palodzes un sienas zem tām nav cietušas.
Radās iespējas, kad apdrošinātais meklēja veidus, kā teorētiski ūdens varētu iekļūt telpās, bet tādus veidus, kas man nav apdrošināti, lai atteiktu apdrošināšanu. Bet faktiski bez nekādiem pierādījumiem, bez nekādiem dokumentiem.
Lai gan polisē rakstīts, ka īpašums ir apdrošināts pret dabas stihijām, apdrošināšanas noteikumos aprakstīti tikai daži stihiju veidi, uz ko polise attiecas. Te paskaidrošu, ka polise parasti ir uz divām, trijām lapām. Tajā var atrast pušu rekvizītus, polises cenu un būtiskākos apdrošināšanas noteikumus virsrakstu līmenī. Pilnie apdrošināšanas noteikumi ir pievienoti atsevišķi, parasti ir sarakstīti sīkā drukā. Tajos izklāstīti apdrošināšanas principi, tas, ko polise sedz un ko ne. Bieži tie ir uz 10 un vairāk lapām.
Man jau bija tāda aizdoma, kad te iet uz to, kad nebūs nekādas apdrošināšanas kompensācijas, pilnīgi nekas nebūs.
Tikai pēc vairākiem mēnešiem atklājās, ka vaina meklējama kanalizācijas sistēmā. Nebija nostrādājis pretvārsts, kas kanalizācijas aku pārplūšanas gadījumā neļauj šķidrumam iekļūt atpakaļ caurulēs. Jānis Niparts uzskata, ka šādu risku viņa polise pilnīgi noteikti sedz. Tomēr atkal nekā, viņš no apdrošinātāja saņēma kārtējo atteikumu. Viņa sūdzību noraidīja arī Latvijas apdrošinātāju asociācijas ombuds. Uzņēmējs savu īpašumu apdrošinājas kompānijā Compense Vienna Insurance Group. Tajā atlīdzību daļu vada Edgars Lūcis. Viņš noraida uzņēmēja pārmetumus, ka atteikums būtu nepamatots.
Apdrošināšanas iemesls bija telpām atrodoties zemes līmeņa, ja pagrabstāvā, un lielo nokriešņu rezultātā ūdens ieplūda caur ēkas konstrukcijām, kā arī no kanalizācijas. Tas bija tas galvenais cēlons, par ko mēs savukārt arī vairāk kārtīgi informējām klientu.
Es viņam atgādinu, ka telpa īpašnieks ir pilnīgi pārliecināts, ka šis risks viņam bija sekts, jo tas rakstīts apdrošināšanas noteikumos. Tāpēc man rodas jautājums apdrošinātājiem. Kāpēc uzņēmējiem vispār būtu vajadzīga šāda polise, ja pat šis ir izrādās izņēmuma gadījums?
Vai te viņam vispār tāda apdrošināšana ir vajadzīga, un vai viņš ir zinājis, ko viņš nopērk?
Klients ļoti labi zināja, ko viņš apdrošina. Viņam galvenais bija noskaidrot cenu, vai mēs varam piedāvāt tieši tāds pašs risks, kā bija iepriekšējā apdrošināšanas kompānijā, arī pie mums, par konkurētspējīgu cenu. Līdz ar to klients tika informēts par iekļautajiem riskiem, un šajā konkrētajā polisē klients izvēlējās tikai vienu papildu risku iztiklojumu, papildu risks, savukārt, kas attiecās uz lietas nokrišņu radītiem zaudējumiem, klients nevēlējās tādu apdrošināt.
Niparts ar šādu attieksmi nav mierā, un pret apdrošinātāju jau ir sagatavojis prasību tiesā.
Tā, nu visi izlaustie koki ir novākti.
Turpat Jelgavā, Lielupes otrā krastā, vētrā un ilgstošajās Lietuvās cieta arī uzņēmējs Līgas Pētersonas ģimenes māja. Viņa man rāda, kur īpašumam bija lielākie bojājumi.
Jā, un jumts ir nomainīts, jo mēs vienkārši neriskējām atstāt tādu jumtu, jo...
Ūdens caur jumtu iekļuva ēkā un samērcēja rieģipša sienas un aiz tās esošo siltumizolāciju. Arī kanalizācija pagrabā neizturēja spiedienu. Viņa man rāda pie mājas dobē izskalotu nelielu krāteri.
Kanalizācijas sistēmā ieplūda slietus ūdens. Viņš vienkārši tā kanalizācijas sistēma uzsprāga būtībā. No tā...
Milzīgais spiediens vienā pagraba telpā sārdīja grīdu.
Tur burbuļoja.
Tas ir viss ciematiņa kanalizācija.
Pilsētas kopējā kanalizācija. Ir redzams tās ūdens atzīmes, cik viņas augstu ir bijušas. Smaka vēl ir saglabājusies. Paldies Dievam, bišķi ir izvēdinājusies. Nu, bet būtībā mēs tādā kaku zīmē vēl joprojām no pagājušās vasaras dzīvojam. Nu jā, un otrs ir jumts. Jā.
Mājā jumts ir klāts ar bitumena šindeļiem. Tas kalpoja mazliet vairāk nekā 10 gadus, un līdz vētrai lietus ūdens mājā nekad nav ticis iekšā.
Mēs paši īstenībā nezinām, caur kuriem tas ūdens visvairāk ieplūda, jo pirmkārt tajā naktī bija tumsa, pilnīgi tumsa, nebija elektrība, un otrkārt tu jau nevari baigi aiziet un saprast, tā nakts bija baisa.
Zaudējumi lēšami gandrīz 30 tūkstoši eiro apmērā. Pēc vētras viņa pieteica apdrošināšanas gadījumu. Atbrauc eksperts, fotografēja postījumus, safilmē jumtu un aizbrauc. Pēc pāris dienām pienāca atbildi no apdrošinātāja. Mājokļu īpašniekiem izmaksās kompensāciju par lietus nodarītajiem bojājumiem.
Lietuvu rezultātu nodarītie bojājumi polisē ir tikai 500 eiro limats, tur ir izmaksājums, bet tur ir pašrisks 140 eiro, un tātad man pa šo visu izmaksāja 360 eiro ar argumentu, ka lija lietus.
Apdrošināts bija arī vētras risks, tomēr sapostītā jumta izraisītās mājas aplūšanas zaudējums apdrošinātājs atteicis sekt, jo jumtam bijušas nolietojuma pazīmes.
Bet es nevienā brīdī neesmu apdrošinājusi jaunu jumtu. Es esmu apdrošinājusi jumtu, kas jau kādu laiku ir kalpojis.
Līga Pētersone ir vīlusies apdrošināšanā. Viņa atzīst, lai kas arī notiktu, apdrošinātājs vairākos desmitos lapušu garajos noteikumos ir paredzējis izņēmumus, kas normālam cilvēkam saņemt zaudējumu kompensāciju padara teju neiespējamu.
Un tu dzīvo ar tādu faktiski pilnīgi fiktīvu drošības sajūtu, jo tas to galīgi tā polise, un manā gadījumā paaugstinātu risku polise, to nenozīmē. Tas to nenozīmē. Nu, manā gadījumā jebkas ir iemesls, lai to izmaksu atteiktu. Nu, šī ir mana pieredze.
Arī šīs mājoklis bija apdrošināts firmā Kompensa. Tās pārstāvis Edgars Lūcis stingri uzstāja, ka uzņēmums savas saistības pret klientu ir izpildījis.
Mēs nevienā brīdī neesam klientei atteikuši šo te atlīdzību. Mēs esam pieņēmuši lēmumu atlīdzināt zaudējumus saskaņā ar polises limitu, bet šobrīd notiek strīds par apdrošināšanas atlīdzības summu.
Te jāmin, ka pat tās nākajā polisē lietā uz zaudējumiem limits noteiks tikai 1000 eiro apmērā. Par sabojāto jumtu un tādēļ noplūdušo mājokli klientei kompensācija nepienāks, jo jumts bijis bojāts.
Mēs saņēmām informāciju, ka 2023. gadā attiecīgais jumts jau bija tādā stāvoklī, kad viņš kur katru brīdi varēja sākt laist lietu cauri. Šī vētra noteikti nebija tas cēlons, lai nodarītu zaudējumus uz 20 tūkstošiem.
Šobrīd strīdu izskata Latvijas apdrošinātāju asociācijas ombuds. Tā kā nejaušības dēļ manā redzes lokā nonākuši divi gadījumi, kur strīds ir tieši ar Kompensa, tad jautāja Lūcim, cik gadījumos Kompensa pagājušā gada vētrā cietušajiem atteica.
Galvenais atteikuma cēlons bija neatbilstošs risku segums vai attiecīgais riska segums netika nopirkts, respektīvi klienta vēlme bija pēc iespējas lētāka polise ar minimālāko segumu. Es uzreiz tā konkrētu skaitli nemācēšu pateikt, bet tas bija plus mīnus 15-16%.
Viņš atzīst, tikai daļa klientu rūpīgi iepazīstas ar nosacījumiem un vērtē polises sektos riskus. Nepilnīgais, taču lētākais segums ar vienu esot pieprasīts.
Ļoti raksturīgi, ko mēs redzam, ka, teiksim, jums ir hipotekārais kredīts bankas, tas ir viens no uzstādījumiem, lai šo te hipotekāro kredītu izsniegt, tad attiecīgi klientām iespējams nav tik svarīgi nodrošināt šos te visus riskus, kā lai šī te polise ir un cētu un bankas prasības.
Lūcis stāsta, ka pēc pagājušā gada vētras kompānija rūpīgāk strādājot ar klientiem un vairāk skaidrojot noteikumus. Tomēr pamata polisē lietus plūdu risks ar vien nav iekļauts standartā. Turpretī zemestrīces risku gan tur var atrast.
Trešā daļa. Apdrošinātāji nav labdarības iestādes.
Lai runātu par pagājušās vasaras notikumiem, vēršos Latvijas apdrošinātāju asociācijā, biedrībā, kas apvieno praktiski visus nozares spēlētājus. Organizāciju vada Jānis Abāšins.
Aptuveni 10 tūkstoši pieteikumi un summa aptuveni 25 miljoni. Nu, ja tur interesē smalkāk, tad, protams, lielākā daļa no tiem ir īpašums 17 miljoni, mašīnas, kasko 3 miljoni, zējumi 5 miljoni.
Reģistrētie atteikumi, kad klients nav saņēmis neko, ir ap 700.
Viņus visus mest vienā maisā nedrīkst, jo tie atteikumi ir ļoti dažādi, bet lielākā daļa noteikti tādi, kur vienkārši pieteikums ir uzrakstīts, bet apdrošināšana par to nav nopirkt par kaut ko pilnīgi citu, bet klients vienalga prasa atlīdzību.
Intervijas laikā Bāšins cenšas izcelt, ka apdrošinātāji bija pretim nākoši, un 1800 klientiem atlīdzībās izmaksāja 2,5 miljonus, kas tiem pēc līguma nepienācās. Abāšina nosauktie skaitļi 700 atteikumu uz 10 tūkstošiem pieteikumu, gan neiezīmē patieso ainu. Jāņem vērā, ka 1800 gadījumos atlīdzības izmaksātas bez lietus plūdu seguma polisē, kas nozīmē, patiesais nepilnīgi apdrošināto skaits būtu ap 2500. Līdz ar to nepilnīgas polises, kas nesedz dabas stihiju riskus, patiesībā bija vismaz ceturtā daļa.
Vai tas nav kaut kas tur nogājis greizi, nu, kad tiem cilvēkiem tiek pārdots tas, kas varbūt nav vajadzīgs, vai tiek pārdots tas, kas nesadz tos riskus?
No vienas puses, protams, sava vaina nozarei un industrijai, protams, tur ir, jo kaut kur tiek pārdots, teiksim, tas, ko varbūt klientiem varbūt nemaz nevajag.
Galvenā problēma Bāšina ieskatā ir tā, ka vairums klientu nelasa apdrošināšanas noteikumus un neiedziļinās, kādi riski ir nodrošināti. Asociācijas vadītājs saka, industrija esot sapratusi, ka noteikumi ir par sarežģītu, tāpēc piekrituši tos pārrakstīt vienkāršā valodā. To drīzumā pieprasīs arī līkums. Apdrošināšanas sabiedrības uzrauga Latvijas Banka. Īsi pēc postošās vētras un prezidenta Rinkeviča sveiciena industrijai, tā nāca ar aicinājumu apdrošinātājiem atlīdzības maksāt ātri un taisnīgi.
Tā nesapratne, kas te notiek, jau sākas ar pašu augšu. Jo tā retorika gan no valsts prezidenta, gan no ministra prezidenta, no visiem vadošiem bija tāda, nu, kas te notiek, ir jāmaksā.
Tas gan vairāk bija PR gājiens, jo nekādu instrumentu, lai piespiestu apdrošinātājus maksāt vairāk, nekā to nosaka nepilnīgās polises, bankai nebija.
Bet hei, ja noteikumos nav, nav jāmaksā. Ir jāmaksā, jā, bet par to, kas ir apdrošināts.
Tā apdrošinātājiem nērto, bet patieso ainu, ka pēc jūlija vētras apdrošināšana bieži izrādījusies tikai skata pēc, raksturo Evija Dunduri. Viņa ir Latvijas Bankas apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vadītāja.
Ko apdrošinātājiem? Apdrošinātājiem, protams, ir nu, dienas beigās, viņiem ir akcionārs, viņiem ir mērķis, tomēr, lai tas produkts ir rentabls. Nu, tā ir realitāte, viņi jau nav labdarības iestāde. Ja? Viņiem ir uzdevums akumulēt līdzekļus un pārdalīt godīgi pēc pielīgtiem nosacījumiem, kuri ir aprakstīti visiem, kas ir apdrošināti.
Pēc Dunduras teiktā, apdrošinātājs nemaz nedrīkst kompensēt zaudējumus, ja polise to neparedz. Uz apdrošinātāja vēlmi klusināt sašutumu un maksāt nelielas summas 1800 klientiem, kam dabas stihijas riski nebija apdrošināti, uzraugs Latvijas Banka pievēra acis. Kompānijas izmantoja atrunu, ka tiesāšanās būtu dārgāka. Pēc Centrālās bankas datiem ikdienā apdrošinātāji atsaka gandrīz katram ceturtajam klientam.
Izklausās briesmīgi, vai ne? Nu, briesmīgi!
Viņa uzskaita tos pašus iemeslus, ko iepriekš jau teica apdrošinātāji. Liela daļa klientu nezina, kas apdrošināts, daļa pat nezina, ka sek tie riski un izņēmumi jāmeklē apdrošināšanas noteikumos.
Tad, kad jāri tie, kas zina, viņi atver tos dokumentus un aizver, jo viņi neko tur nesaprot.
Dunduri norāda, ka pie tā vainīgi arī apdrošinātāji.
Tie visi noteikumi, polise, visi tie pavadošā paciņa, kas ir uzrakstīta, pirmkārt, ir ļoti sarežģīti jau pēc formas un bieži vien vispār neizprotami pēc satura. Nu tā, ka neizprotami pēc satura. Lasi vārdus, saproti katru vārdu atsevišķi kopā, ko tas nozīmē, nevar saprast kā cilvēks normālais.
Viņa domā, ka prasība apdrošināšanas noteikumus turpmāk rakstīt vienkāršā valodā šo problēmu risinās. Jau tagad klienti esot sākuši iedziļināties noteikumos un tāpēc pieaugot konkurence. To veicinot arī informāciju par to, kura apdrošinātāja noteikumi labāk noseguši dabas stihijas radīto postu. Šādas ziņas ir arī Latvijas Bankas rīcībā. Tomēr tā nedrīkst atklāt, kuri apdrošinātāji biežāk atteikuši izmaksas. Dunduri intervijas laikā atver datoru un pēta tabulas.
Es ieraudzīju vienam 28%, bet es zinu, kas tur ir. Tur nebija sagumā vispār, un tas ir tāda specifiska kompānija arī, bet nemaza. Tā ir trešā daļa klientu, kas nesaprot, kas viņam bija. Es ieraudzīju 17. Mēs raudzījāmies, lai nemaksātu tiem, kam tas nebija apdrošināts. Tas tikai nozīmē to, ka tiem nebija apdrošināts. Es jums vēlreiz saku, nu tas, ka tie
varbūt... Tas, ka viņi vērsās, ka viņi ir apmuļķoti.
Bet vai... nē, kāpēc? Bet ja es nelasu noteikumus un es vēršos, maksājiet, un tad tikai uzzinu, ko es esmu nopircis.
Aptaujājot apdrošinātājus, es esmu uzzinājis, ka vismazāk atteikumu bija sabiedrībai balta, tikai 2% gadījumu. BTA par procentu vairāk pēc Svedbanka apdrošināšanas sabiedrībai un Ergo ap 5%. Dažas kompānijas datus neatklāja vai neatbildēja. Te gan piebildīšu, ka šie dati nesniedz precīzu informāciju, jo katra kompānija atšķirīgi uzskaita un vērtē, ko uzskatīt par atteikumu. klimata pētnieki dabas katastrofas, kāda bija 2023. gada postošā krusa un pagājušās vasaras vētra, parasti prognozē reizi 5, 10 vai 20 gados. Bet vai šovasar varam gaidīt laikapstākļu ziņā mierīgus mēnešus? To pajautāju savam kolēģim, laika ziņu redaktoram Tomam Bricim.
Šos trīs gadus pēc kārtas likt kopā un izdarīt secinājumus tomēr būtu ļoti pārsteidzīgi, jo laikapstākļos gadās ļoti daudz sakritību un par klimatu tādēļ runā 30 gadu griezumā.
Ticamu prognožu gaidāmajai vasarai pagaidām neesot, tomēr negaisiem gan ir jāgatavojas.
Tādām stiprām krusas vētrām pat nevajag ļoti karstu vasaru. Pietiek ar to, ka kaut kur Eiropā ir karstums, kas uz dažām dienām ienāk pie mums, un lielgraudu krusu un stipri negaisi gatavu uz līdzenas vietas.
Raidījumu veidoja Andrejs Vasks, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze. Atvērtie faili.